Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. На зміну ідеї про співдружність незалежних держав у Росії приходить ідея Євразійського Союзу та Російського світу, що має об'єднати країни, які поділяють економічну і духовну спадщину Радянського Союзу і Російської імперії. Росія не перша країна, яка намагається зберегти зв'язки із колишніми колоніями. Чи буде її шлях успішніший за британський і за її співдружність націй? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Співдружність по-британській і по-російській. Як розлучатися цивілізовано? З вами Марія Щур. Британська імперія колись була такою великою, що, як гордо заявляли імперіалісти, над нею ніколи не сідало сонце. Що залишилося від імперії і чи не виникає у британців спокуси відтворити її у вигляді чогось на зразок британського світу? Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що насправді британці загалом і англійці насамперед мають значно нагальніші проблеми, але символи британської імперії залишаються і у певних колах відчувається навіть ностальгія за колишньою величчю.
Вірш Джеймса Томаса «Рул Британія» прав Британія був покладений на музику Томаса Арна 1740 року. То були часи розквіту Британської імперії, яка проіснувала приблизно 500 років і в найкращі свої часи об'єднувала під британською короною майже півмільярда людей. Пісня щасливо дожила і до наших днів. Її з задоволенням горлають футбольні вболівальники, грають філармонічні оркестри і виконують велетенські хорові колективи. Чи означає любов до цієї пісні, що британці досі переймаються своїм імперським минулим? Часи, коли британський флот панував на морях і Британія правила хвилями та землями, давно вже в історії. Проте оцінки того минулого можна почути кардинально протилежні. Індія була перлиною Британської імперії, і зараз можна натрапити на людей, які розповідатимуть, що британці створили в Індії транспортну систему, побудувавши залізниці. Британські закони стали основою системи судочинства в Індії, і досі, мовляв, там діють державні і політичні механізми, які дозволяють називати Індію найбільшою у світі демократією. Менше люблять говорити про те, як британці придушували повстання проти іноземного правління. Далі тривають суперечки щодо причин спалахів голоду, які неодноразово спустошували колоніальні володіння. А тема відокремлення від Індії ісламського Пакистану і Бангладеш залишається досі потенційно вибуховою. Британський журналіст і письменник Олівер Балок каже, що безслідно імперські часи не минають.
Будь-яка імперія, Британія, Франція тощо, зазнає травм. Нація, яка розбудовує імперію, створює собі проблеми вдома. Оскільки Британська імперія розвалилася давніше, Британія дала цьому раду легше. Але минули десятки років, перш ніж британці усвідомили і змирилися зі втратою статусу у світі.
Одним із тих, хто наполягає, що британці у своїй масі змирилися з втратою імперії, є науковець і колишній дипломат Крістофер Майер, який свого часу був послом Британії у США. В одному з виступів він наполягав, що імперські символи у Британії є лише символами і нічим більше.
Мої діти, які пройшли через сучасну британську систему освіти, не знають майже нічого про історію Британської імперії. Отож, хоч у нас і залишається прив'язаність до деяких традицій і символів нашого минулого, я нічого поганого тут не бачу. Але не бачу також і ностальгії за минулим.
Навіть якщо погодитися, що ностальгії немає, то треба сказати, що зв'язки з колишніми заморськими територіями залишаються. Часто вони неформальні. британський світ об'єднує англійська мова та спільні сторінки історії, але є й цілком офіційні постімперські структури.
My government's first priority is to strengthen Britain's economic competitiveness.
Королева Єлизавета ІІ, окрім обов'язків британського монарха, виконує також повноваження голови британської співдружності. Це об'єднання з 53 країн, переважно колишніх колоній Британської імперії. Лондон щороку виділяє 16 мільйонів фунтів, приблизно 25 мільйонів доларів на утримання організації. Але особливістю британської співдружності є те, що окрім бідних постколоніальних країн Африки, вона об'єднує також і такі потужні, давно незалежні країни, як Канада та Австралія. А найбільшою економікою британської співдружності з огляду на розмір ВВП вже давно стала Індія. Радикальні голоси закликають Британію відвернутися від Старої Європи і дивитися за океан, на Азію та інші великі перспективні ринки. Хоча ці заклики до використання зв'язків з колишніми колоніями навряд чи можна назвати неоімперіалізмом. А тим часом Британія зараз готується до своєї постімперської олімпіади, ігор співдружності, які відбуватимуться наступного року у Шотландії. Іронія історії проглядається у тому, що також наступного року Шотландія проводитиме референдум з питанням про можливе відокремлення від Великої Британії. Зменшення так званого британського світу з розмірів велетенської імперії до середніх розмірів європейської держави відбувалося не так давно і триває й досі. Один з найавторитетніших дослідників сучасної історії, професор Тімоті Снайдер, радить звертати увагу на те, що відбуватиметься з Англією. Розбудова імперії та ідея Великої Британії довго відштовхували на другий план питання національної тотожності самих англійців. Якщо 2014 року шотландці проголосують за незалежність, британський світ може швидко перетворитися на англійський, і тоді ми можемо стати свідками процесів в Англії, через які інші народи Європи пройшли ще у 19 сторіччі.
Одним із кореляційних процесів в історії деколонізації є повернення національного питання. Оскільки імперська історія постійно рухається, то так само розвиватиметься національне питання. Якщо Шотландія відокремиться, можна бути певним, що національна тотожність англійців зазнає змін. Але як вона зміниться і хто матиме ідеї, які її змінять, цього ми передбачити не можемо.
Каже історик Тімоті Снайдер, наштовхуючи на думку, що після сотень років популярності значення та актуальність пісні «Rule Britannia» може змінитися також.
Це був наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин. Співдружність незалежних держав, Євразійський Союз, Митний Союз, Російський світ. З часу розпаду Радянського Союзу у Москві народжуються все нові і нові ідеї, як зберегти свій вплив на колишні радянські республіки. А про те, які цілі ставлять перед собою у російській столиці і якими методами намагаються їх досягти, більше з Москви розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Звичка сприймати 15 радянських республік як частину однієї великої країни йде в минуле. Частина з них вже перебуває в Європейському Союзі, частина активно рухається в цьому напрямку. І хоча безвізовий режим з деякими країнами пострадянського простору Росія зберігає, економічне і політичне розмежування очевидне. Незалежний журналіст, член Британського Королівського інституту міжнародних відносин Костянтин фон Егерт вважає, що процес віддалення колишніх радянських республік від Росії диктується насамперед національними інтересами незалежних держав.
Більша частина колишніх радянських республік віддаляється від Росії. Є очевидні винятки. Це бідні або політично ізольовані країни, скажімо, Киргизстан, Таджикистан або Вірменія. Але навіть там, мені здається, зближення з Росією має характер швидше вимушений. Звичайно, за майже чверть століття в цих країнах дозріли свої еліти. Великою мірою відбулася зміна еліт, навіть якщо подивитися, скажімо, на Грузію. І ці еліти по-своєму усвідомлюють і національні цінності, і національні інтереси. Я думаю, що процес цей буде продовжуватися і поглиблюватися і для еліти, і для громадян.
национальные интересы. Я думаю, что процесс этот будет продолжаться углубляться. Ее элиты и ее граждан.
Що стосується ставлення росіян до колишніх радянських республік, то соціологи відзначають, що останні опитування виявили дистанціювання і відчуженість. За словами директора Левада-центру Лева Гудкова, це багато в чому результат пропаганди.
В целом, конечно, усиливается некоторое дистанцирование, отчуждение.
У цілому посилюється деяке дистанціювання, відчуження від колишніх республік СРСР. І почуття близькості залишається лише з авторитарними режимами, тобто з Білоруссю і Казахстаном. У цілому, я б сказав, що ставлення спокійне, але відчужене. Криза відносин з Грузією, воєнний конфлікт у 2008 році, відносини з Білоруссю і іншими республіками, які відреагували досить негативно на конфлікт, позначилися. Зараз трохи відновилося ставлення людей, але стан відчуженості зберігається в масовій свідомості. І це, безумовно, результат путінської пропаганди.
Зберігається в масовому сознанні. І це, безумовно, результат пропаганди, скоріше, путінської.
Важливим об'єднуючим чинником протягом декількох десятиліть була російська мова. Але і вона нині, на думку Костянтина фон Егерта, втрачає позиції. Експерт вважає, що в ослабленні інтересу до мови і істотну роль грає орієнтованість країн на входження до Європи.
У кожній із пострадянських країн склалося своє ставлення до російської мови. Скажімо, я недавно був у Туркменистані і з великою зацікавленістю виявив, що незважаючи на досить серйозну ізольованість цієї країни і відсутність російського культурного центру в ній, навіть досить молоді люди говорять російською. Якщо говорити про Україну, то вона практично тотально двомовна. Я думаю, що це буде зберігатися ще дуже багато років. У таких країнах, як Молдова і Грузія, ситуація дещо інша. Вони більше орієнтовані на Захід. А в Молдові просто третина населення живе в Європі. І тому знання інших іноземних мов потрібніше для населення, яке орієнтується на успіх на Заході. У Грузії це пов'язано з політикою уряду Міхаїла Саакашвілі.
Комплекс старшого брата, який був у росіян в радянський час, змінився почуттям образи, свідчать опитування Левада-центру. Рух пострадянських країн від Росії викликає роздратування в керівництві країни, яке намагається організовувати і фінансувати структури, що піклуються про імідж Росії. Однак, на думку незалежного журналіста Костянтина фон Егерта, головна проблема не за межами країни, а всередині неї.
Мені здається, що російське руководство останні, мабуть, 10 років, особливо після
Мені здається, що російське керівництво в останні, напевно, 10 років, особливо після серії так званих кольорових революцій у Грузії, Україні та Киргизстані, замислюється, а чи могло б щось подібне статися в Росії? У цьому сенсі ставлення до пострадянських країн багато в чому залежить від того, наскільки ці пострадянські країни хочуть зближуватися, наприклад, із трансатлантичним співтовариством. Це сьогодні лежить в основі критичного ставлення до Грузії і дедалі більшої ворожості до України. Росія простіше мириться з недемократичними режимами на території колишнього Радянського Союзу. Вона готова з ними більш тісно співпрацювати, навіть у чомусь поступатися. І Росії не подобається, і вона активно протидіє тому, що в її очах, в очах російського керівництва, виглядає як демократизація і прагнення до зближення з Заходом. Спроби ці, не думаю, що будуть дуже успішними, в силу того, що політичні еліти цих країн усе більше усвідомлюють свої окремі від Росії інтереси і інтереси та цінності, які рухають громадянами цих країн. І багато в чому російська політика часто має просто цілком протилежний ефект у порівнянні з тим, який замислювався. Останніми тижнями я бував в Україні і чув від багатьох, у тому числі людей зі Сходу України, що російська політика останнього півроку щодо протидії підписанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом дуже багатьох українців підштовхнула до схвалення цієї угоди. Так що так звана м'яка сила, яку Росія намагається використовувати, зокрема, в таких структурах, як Росспівробітництво або Фонд «Російський світ», ефективна тільки в тому випадку, якщо сама по собі країна, яка намагається таким чином впливати на громадську думку інших країн, своїх сусідів, почувається впевнено. Але Росія сама перебуває в перехідному періоді і ще довго буде перебувати. Тому будь-яка спроба, якщо хочете купити собі хороший піар, не буде до кінця успішною, тому що м'яка сила завжди виходить із середини країни.
Не буде до кінця успішний, тому що м'яка сила завжди виходить ізнутрі країни.
22 роки тому громадяни СРСР не допустили допускали навіть гіпотетичної можливості повної самостійності колишніх республік. Проте зараз це вже реальність, з якою змирилися і в Росії, і в пострадянських країнах. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Коли розпався Радянський Союз, лідери нових незалежних країн винайшли формулу цивілізованого розлучення – співдружність незалежних держав. І обставини, і сама назва підказують аналогію із британською співдружністю, яка була створена по закінченню Другої світової війни. Що спільного, а що відрізняє підхід до зв'язків із колишніми колоніями Британії і Росії? Про це говоримо із британським політологом Тарасом Кузьом.
Originally, it was described, I think, by Lenny Krawchuk as a civilized divorce, because this was
на початку, мені здається, саме Леонід Кравчук назвав це цивілізованим розлученням на тлі дуже кривавого розпаду Югославії. Радянський Союз мав стратегічну і тактичну ядерну зброю, і всі боялися, що розпад такої держави може призвести до хаосу з використанням тактичної ядерної зброї, яку мала на своїй території кожна радянська республіка, і яку було легше транспортувати, ніж стратегічну ядерну зброю, яку мали тільки 4 республіки. Також мені здається дуже мало ймовірним, що під час цієї пиятики, якою позначилася зустріч лідерів трьох республік у Біловезькій пущі, вони думали про британську співдружність. Їм потрібно було вирішити ситуацію, в якій вони опинилися після заколоту, що стався в серпні 1991 року. Російський президент Борис Єльцин приїхав до Мінська, вірячи в те, що Радянський Союз іще можна зберегти в якійсь формі. Тоді росіяни запропонували ідею співдружності, щоб зупинити втечу радянських республік від Росії. Але проблема і тоді, і зараз полягала в тому, що те, як у Росії дивилися на цю співдружність, відрізняється і буде відрізнятися від поглядів усіх інших, бо Росія набагато більша, ніж усі інші республіки. А це означає, що маючи не демократичну, а авторитарну політичну культуру, Москва завжди буде хотіти домінувати над цим об'єднанням. Ситуація з Британією була зовсім іншою, тому що Британія чи Франція спочатку створили національну державу в 16 столітті і лише пізніше стали імперіями, які переважно були заморськими територіями. Тому їм було легше позбавитися імперії і повернутися до національної держави. А друга різниця полягає в тому, що Британія мала демократичну культуру. Тому, незважаючи на свою ключову роль, вона ніколи не мала на меті повністю підкорити собі країни співдружності.
Британія не намагалася створювати економічних союзів зі своїми колишніми колоніями, митного союзу, зокрема, а базувала свої стосунки на спільних цінностях. Чому?
Well, I think most of those colonies, apart from the white colonies, such as Australia, New Zealand, Canada,
більшість із колоній, крім так званих білих, тобто Австралії, Нової Зеландії і Канади, не були економічно розвинутими. Але до 1970-х років більша частка британської торгівлі все одно припадала на британські колонії. І лише зі вступом країни до Європейського Союзу відбулася переорієнтація торгівлі до Європи. Щодо цінностей, то британці хотіли мати такі цінності, як демократія, повага до прав людини та верховенство права, записаними у статутні документи. Але реальні події зробили ці надії не дуже реалістичними, особливо щодо Африки. Там на початку ці країни були демократичними, але швидко скотилися в бік авторитарних режимів, найгіршим прикладом із яких є Зімбабве. У випадку пострадянського простору є лише кілька країн, які можна назвати демократичними, можливо, Грузію, Молдову та Україну. Решта є невільними за класифікацією Дому Свободи, включно з самою Росією. Тому тут більше паралелей із Францією, яка намагається втримати культурний вплив на свої колонії, підтримувати вивчення французької мови і культури і не дбати особливо про демократію та права людини.
Також Росія, як і Франція, відчувають, що їхній культурний вплив, їхня мова втрачають позиції у світі. Тому вони намагаються втримати зв'язки і вплив через мову і засоби масової інформації. Але ці зв'язки базуються в більшості випадків на ностальгії за минулим. У випадку України ці зв'язки є ще дуже міцними. Російська мова має сильні позиції. Російська православна церква має більше парафій в Україні, ніж у самій Росії. Багато людей, особливо серед української еліти, не розмовляє англійською мовою. Вони далі користуються російською мовою для контактів із зовнішнім світом, читають російські новинні сайти, користуються російськими серверами для своєї електронної пошти і далі культивують провінційність, яку вони успадкували, коли розвалився Радянський Союз. Росія, звичайно, намагається заробити на цьому капітал, але, будучи Росією, вона робить контрпродуктивні речі і перетворює проросійських лідерів, таких як Віктор Янукович чи Олександр Лукашенко, не скажу на антиросійських, але на таких, які набагато менше зацікавлені у співпраці з Росією.
Росія нині намагається роз'єднати економічну співпрацю у формі Митного союзу чи Євразійського союзу і культурні зв'язки у формі російського світу. Чи, на вашу думку, вона могла би взяти за модель співдружність націй, як тепер називається колишня британська співдружність?
Я не думаю, що російські лідери колись будуть звертати увагу на досвід інших, бо для цього вони надто зверхні і надто шовіністичні. Вони думають, що Росія сама – ціла цивілізація. Зрозуміло, що це є прояв комплексу меншовартості. Але це означає, що вони на практиці будуть більше відштовхувати своїх сусідів, ніж приваблювати. Ми це вже побачили на прикладі Віктора Януковича. І якщо Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом наступного місяця у Вільнюсі, вона перестане перебувати на роздоріжжі, де вона була протягом останніх 20 років, і скаже «до побачення російському світові». Не повністю, звичайно, бо російські впливи дуже сильні в Україні, але психологічно це буде важливий крок.
Наскільки успішним, на вашу думку, було існування співдружності під британським лідерством?
Найбільшим успіхом була Індія, яка є найбільшою за населенням демократичною країною світу. І це є спадком Британської імперії та британської співдружності. З іншого боку, в Африці великих успіхів, ані економічних, ані демократичних, не вдалося досягти. Але якщо порівняти британську постімперську політику, яка забезпечила, так би мовити, м'яку посадку для деколонізації, британська політика була набагато кращою, ніж французька чи португальська, де стосунки ще досі дуже ворожі. Досить згадати конфлікт в Алжирі, де загинуло понад 1.5 мільйона людей. Нічого подібного в британських колоніях не було.
Дякую, пане Кузю, і нагадаю, що з британським політологом українського походження Тарасом Кузем ми говорили про те, чим британський спосіб прощання з імперією відрізняється від російського. А у понеділок, 21 жовтня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про культуру спілкування в Україні та європейських країнах. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та у мережі Facebook. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» вже готують для вас нову передачу.
Яку енергоефективність президент Янукович побачить у Донецьку? Більш ніж половина українців хоче у ЄС. У Лондоні починаються Дні української культури. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.